Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nema dokaza za granatiranje kolone tokom akcije Oluja, smatra glavna hrvatska tužiteljka. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori traži da Abazović preispita ministra vojnog. Srbija sa Azerbejdžanom dogovara saradnju u snabdevanju gasom. Energoinvest produžio ugovor sa Gazpromom, osigurano snabdevanje Federacije BiH gasom do kraja godine. Rusija prekida isporuku prirodnog gasa Danskoj. SAD i Nemačka najavile dodatnu podršku Ukrajini u naoružanju. Identifikovane lokacije, više adresa sa kojih stižu dojave o bombama u Srbiji. Škole u Republici Srpskoj zatvorene dok se ne utvrdi da nema pretnji bezbednosti zbog dojave o bombama. Dojava o bombama i u policijskim upravama kantona Sarajevo. U ovoj emisiji još možete čuti. Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder pod sve većim je pritiskom u Nemačkoj zbog svojih veza sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Njegov put od Rusije vodi do Srbije. Srećko Đukić, nekadašnji diplomata.
Čak mislim da je najverovatniji Putin i preporučuje Schrödera za Vučićevog prijatelja.
Gasovod u centralnoj Bosni, koji bi toj državi omogućio druge izvore snabdevanja ne samo iz Rusije, neupotrebljiv je skoro deceniju nakon izgradnje. Mihajlo Krmpotić, donedavni vršilac dužnosti direktora ove kompanije.
Imamo 40 milijuna u zemlji, u kompaniji. Uložili smo, napravili neki biznis. Taj biznis ne donosi ni marke, a otplaćuje se rata kredita. E kako?
12 Ukrajinaca se obučava na Kosovu za otkrivanje i deaktiviranje eksplozivnih naprava. Među njima i Anastazija Jehorova.
U ovom trenutku je obuka deaktiviranja mina jako važna za Ukrajinu jer se rat vodi u našoj zemlji i kada se završi vjerovatno će nam trebati 20 ili 30 godina da očistimo našu zemlju od eksplozivnih naprava.
U želji da poboljša letnju turističku sezonu, Crna Gora je privremeno ukinula vize za građane Saudijske Arabije. Turizmolog Rade Ratković.
To nisu tržišta koja mogu da budu nama primarna, znači to su suroga tržišta. Nama održivog turizma nema bez dominacije evropskih tržišta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije najpre vesti iz regiona. Da je bilo dokaza za raketiranje kolone sa srpskim izbeglicama u Luji, to bi bilo obuhvaćeno haškim optužnicama, kazala je glavna hrvatska državna tužiteljka Zlata Hrvoj Šipek. Ona je dodala da tužilaštvo sprovodi isvide jer ima naznaka da je armija Bosne i Hercegovine tokom akcije Oluja u avgustu 95. ušla na područje Republike Hrvatske. Nakon saslušanja na Nacionalnom veću za praćenje sprovođenja strategije suzbijanja korupcije, novinari su je pitali da li je državno tužilaštvo istraživalo događaje na putu kod Bosanskog Petrovca, gde srpsko tužilaštvo najavljuje optužnicu protiv četvorice hrvatskih vojnih pilota za navodno raketiranje kolone sa srpskim izbjeglicama pred hrvatskom vojskom u pomenutoj akciji Oluja. Ona je odgovorila kako je državno tužilaštvo godinama u Hagu imalo svog oficira za vezu. Državno tužilaštvo je, da tako kažem, prekopalo sve arhive Haškog tribunala. U njima nije bilo dokaza da ih je bilo. Glavni haški tužilac Serž Brames bi sigurno i to obuhvatio optužnicom. Prema tome, o tome nemamo šta da govorimo, rekla je Šipek. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pozvala je u sredu vladu u Podgorici da se odredi prema izjavi ministra odbrane Raška Konjevića, koji je rekao da je donedavno međunarodnim partnerima bilo teško objasniti distinkciju između obaveštajne i religiozne strane jedne verske zajednice kao produžene ruke maligno političkog uticaja trećih strana. Srbija i Azerbejdžan dogovorili su formiranje zajedničke radne grupe i najavili potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti energetike. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je posle razgovora sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u Baku 1. juna da intenzivnija saradnja dve zemlje, pre svega kroz diversifikaciju ruta i snabdevača prirodnim gasom, može značajno da doprinese većoj energetskoj bezbednosti Srbije i regiona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu, Sjedinjene Američke Države će poslati Ukrajini naprednije raketne sisteme da joj pomognu u odbrani, najavio je predsjednik SAD-a Joseph Biden. Podrška u naoružanju stiže iz Njemačke. Kancelar Olaf Scholz je obećao da će Ukrajini poslati visokotehnološke protivvazdušne sisteme u trenutku dok se njegova zemlja suočava sa kritikama da Ukrajini nije pružila dovoljnu vojnu pomoć od početka ruske invazije. U međuvremenu ruske snage su zauzele veći deo Severnodonjecka na istoku Ukrajine, gdje se na ulicama nastavljaju intenzivne borbe. Najveća danska energetska kompanija saopštila je da je Rusija prekinula isporuku prirodnog gasa u sredu 1. juna jer je odbila da plati u rubljama, što je posljedica eskalacije oko energenata u Europi usred rata u Ukrajini. Rusija je ranije zaustavila isporuku prirodnog gasa Finskoj, Poljskoj i Bugarskoj zbog odbijanja zahtjeva za plaćanjem u rubljama, a utorak je isporuka zatvorena za Holandiju. Danska energetska kompanija Ørsted rekla je da još uvijek očekuje da će moći da opslužuje svoje potrošače.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O snabdevanju gasom regiona. Energoinvest, snabdevač gasa za entitet Federaciju Bosne i Hercegovine, produžio ugovor za isporuku prirodnog gasa sa ruskim dobavljačem Gazpromom, koji će važiti do 1. januara naredne godine. BiH u potpunosti zavisi od Rusije, iz koje gas u zemlju stiže turskim tokom. Istovremeno gasovod u centralnoj Bosni, koji bi omogućio alternativni izvor snabdevanja gasom, neupotrebljiv je skoro deceniju od izgradnje. Više u prilogu Marije Augustinović.
Dug više od 40 kilometara, plinovod Zenica-Travnik trebao je riješiti problem snabdjevanja plinom u nekoliko gradova, no nikada nije stigao u domaćinstva niti do industrije u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Muhamed Hercegovac stanuje u blizini Viteza, a nedaleko od njegovog sela prolazi plinovod koji je, kako kaže, danas potpuno zaboravljen.
Tu zaraslo već, tu se sravnalo, tu da nema ništa veće. Narod već koristi tu zemlju, onaj ko svi radi, ko nije. Tu je prošlo vamo i ili ako spominje, to je to.
Plinovod je koštao više od 20 miliona eura, a od toga je 17 miliona bilo kreditno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Mihajlo Krmpotić, donedavni vršilac dužnosti direktora BH Gasa, kaže za Radio Slobodna Evropa da se kredit i danas uredno otplaćuje.
Imamo 40 miliona u zemlji, ukopanih, uložili smo, napravili neki biznis. Taj biznis ne donosi ni marke, a otplaćuje se rata kredita. E kako?
Zbog prijavljenih nepravilnosti pri gradnji te međusobnih tužbi investitora i izvođača radova, plinovod nikada nije dobio ni upotrebnu dozvolu. Nakon završetka izgradnje raskinut je ugovor između kompanije BH Gas i konzorcija predvođenog kompanijom Monter strojarske montaže iz Zagreba, iz koje nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o ovoj temi. Uslijedile su tužbe i arbitražni postupak koji do danas nije završen, kao ni istraga koju je prije nekoliko godina otvorilo tužilaštvo kantona Sarajevo. Na upit u kojoj je fazi istraga, iz kantonalnog tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa saopćili da se radi o kompleksnom predmetu u kojem je pribavljena obimna dokumentacija.
U predmetu se intenzivno poduzimaju radnje i aktivnosti u cilju rasvjetljavanja svih navoda iz više složne krivične prijave.
Prema najavama uprave BH Gasa, koja je prije više od deceniju inicirala izgradnju, plinovod Zenica-Travnik trebao je biti prva faza projekta Južna interkonekcija. Radi se o plinovodu koji se i danas spominje kao mogućnost spajanja Bosne i Hercegovine sa sistemom plinovoda na jugu Hrvatske. To bi Bosni i Hercegovini omogućilo dodatni izvor snabdjevanja, s obzirom na to da trenutno u potpunosti ovisi o plinu iz Rusije, koji u zemlju stiže takozvanim turskim tokom. Govori Almir Bečarević, bivši direktor BH Gasa.
I dogovor je bio. Druga faza je od Travnika prema Hrvatskoj. I onda su došli genijalci koji su sve to zaustavili. Izgradili gasvod, ukrali što su imali ukrast, otišli. A ja vam kažem, to je sigurnost snabdjevanja Bosne i Hercegovine prirodnim gazom.
Sanela Klarić iz Odbora za energetiku, industriju i rudarstvo Parlamenta Federacije BiH ocjenjuje da je izostanak političke volje glavni razlog blokade.
Vjerujte mi, nije to jedini projekat u kojem građani plaćaju kredite da nešto što uopšte ne funkcioniše. I definitivno se mora iznijeti na čistac i prestati sa takvim praksama.
Bosna i Hercegovina nema zakon o plinu i električnoj energiji na državnom nivou kojom bi se ova oblast uredila. Donošenje zakona ne dozvoljava entitet Republika Srpska, ocjenjujući kako se njime nadležnosti entiteta prenose na državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slobodnaevropa.org.
I dalje uticaju rata u Ukrajini na Balkan. Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder pod sve većim je pritiskom u Nemačkoj zbog svojih veza sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ruskim državnim energetskim kompanijama. Zbog toga je odustao od članstva u nadzornim odborima energetskih giganata Gazprom i Rosneft. No Schröder je poznati po svojim vezama sa Srbijom i njenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Schröder nema apsolutno nikakve veze sa Srpskom naprednom strankom niti ikada imao, rečeno je u vladajućoj SNS ZRSE. Nekadašnji nemački kancelar Gerhard Schröder bio je međutim poslednjih godina rado viđen gost u Beogradu kod Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i lidera SNS-a.
Čak mislim da je najverovatnije Putin i preporučuje Schrödera za Vučićevog prijatelja.
Ocenio je ZRSE nekadašnji diplomata Srećko Đukić. Nakon kritika zbog veze sa ruskim energetskim kompanijama, bivši nemački kancelar Gerhard Schröder je krajem maja odustao od pridruživanja nadzornom odboru energetskog giganta Gazprom i napustio je nadzorni odbor energetske grupe Rosneft, čiji je bio predsjednik. Schröder je također bio uključen u projekte gasovoda Severni tok 1 i Severni tok 2, koji imaju za cilj da ruski gaz dopremaju direktno u Nemačku zaobilazeći Ukrajinu. Dozvole za prvi gasovod Severni tok potpisao je upravo Schröder u svojim posljednjim nedeljama na mestu kancelara.
On je postao promoter nemačkog biznisa u Rusiji i gasnih interesa Rusije u Nemačkoj i Zapadnoj Evropi.
Kaže diplomata Srećko Đukić. RSE je pokušao da dođe i do nemačkog kancelara Gerharda Schrödera preko nekoliko dostupnih telefonskih brojeva i e-mail adresa. Međutim, na upit o tome kakve su njegove veze sa Srbijom i da li je trenutno angažovan u nekom poslu, nije stigao odgovor. Poslednji put Schröder je bio u Srbiji u februaru sa Peterom Špulerom, vlasnikom švajcarske kompanije Stadler, koja Srbiji prodaje brze vozove. Schröder je objasnio novinarima da je došao kao prijatelj i savjetnik vlasnika Stadlera.
Za vreme vladavine gospodina Vučića, Zapadni Balkan je postao mesto stabilnosti gde se vidi značajan privredni razvoj, gde su značajne investicije. Srbija je na dobrom putu. Ovde sam zbog toga,
rekao je tada za N1 Gerhard Schröder. Schröder je bio u Srbiji više puta za vreme Vučićevog mandata. U junu 2017. se prema saopštenju predsjedništva Srbije sastao sa Vučićem kao specijalni izaslanik tadašnje kancelarke Angele Merkel. Predsjedništvo i vlada Srbije također nisu odgovorili na upit RSE kakvi su kontakti srpskih vlasti sa bivšim kancelarom Nemačke. Bivši nemački kancelar bio je gost na predizbornim mitinzima Vučićeve Srpske napredne stranke dva puta. Na upit RSE u kom svojstvu je Schröder govorio na konvenciji i kako je do toga došlo, u informativnoj službi Srpske napredne stranke je rečeno da je on pozvan u svojstvu gosta kao i mnoge druge zvanice.
Na pomenutoj konvenciji bilo je mnogo drugih gostiju iz brojnih država,
navela je Vladanka Malović, šefica informativne službe SNS-a. Međutim, Schröder nije podržavao samo Aleksandra Vučića. On je učestvovao u januaru 2007. i na završnoj predizbornoj konvenciji Demokratske stranke, čiji je lider Boris Tadić u to vreme bio predsjednik Srbije. Schröderove veze sa Srbijom datiraju još iz vremena kada je bio kancelar Nemačke, a povezane su najpre sa opozicionarom, a potom premijerom Srbije Zoranom Đinđićem.
Ja sam neposredan svedok tog odnosa i on nije isključivo bio politički. Tu je postala jedna
Kaže ZRSE Čedomir Jovanović, nekadašnji blizak Đinđićev saradnik. Komentarišući Schröderov odnos prema Srbiji, Čedomir Jovanović kaže ZRSE da ne vidi neki poseban interes kod Schrödera u svemu tome.
Ne mislim da sad on to radi za neki novac, pa da se sad ide i da tako stereotipno, ne znam sad, staje iza Vučića zbog toga što, ne znam, nešto dobija za uzvrt. Ja mislim da on veruje u to što on trenutku govori u Srbiji.
Nekadašnji diplomata Srećko Đukić ne veruje da je Schröderov uticaj bio veliki kada su u pitanju interesi Srbije u Evropskoj uniji zbog njegove involviranosti u rusku energetsku politiku, ali kaže da nije ni štetio.
Međutim,
ta pomoć što se tiče Srbije i njenog puta, odnosno njenog bržeg ulaska u Evropsku uniju, uopšte nije zavisla od Šredera, već je zavisla od srpskog lidera, ako je on bio raspoložen za brže kretanje ka Evropskoj uniji. Da, to je ključno, a ostalo je sve irelevantno.
Aleksandar Vučić je na početku drugog predsjedničkog mandata 31. maja poručio da Srbija mora da bude čvrsto na evropskom putu, ali još uvek odbija da uvede sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, tačka org.
12 Ukrajinaca borave na Kosovu gde prolaze kroz obuku za otkrivanje i deaktiviranje eksplozivnih naprava. Oni će u narednih mjesec dana nastojati da nauče kako da otkriju i deaktiviraju mine koje Rusija postavlja u njihovoj zemlji. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Anastasija Jehorova je jedna od 12 Ukrajinaca koji su prošle nedelje stigli na Kosovo kako bi nešto više naučili o otkrivanju i deaktiviranju mina i drugih eksplozivnih naprava. Anastasija Jehorova dolazi iz regiona Donbasa, gde su se poslednjih nedelja vodile borbe između ukrajinskih i ruskih snaga. Ona radi za organizaciju koja podiže svest građana o opasnostima koje donose eksplozivne naprave. U izjavi za Radio Slobodna Evropa poručuje da se nada da će iskustvo koje stekne na Kosovu moći da iskoristi u Ukrajini, gde su, kako kaže, ruske snage minirale mnoge regione. U ovom trenutku je obuka deaktiviranja mina jako važna za Ukrajinu jer se rat vodi u našoj zemlji i kada se završi, vjerovatno će nam trebati 20 ili 30 godina da očistimo našu zemlju od eksplozivnih naprava. Sada postajemo malo praktičniji i mislim da ćemo sa sobom poneti mnogo znanja, mnogo međunarodnog iskustva i prakse što ćemo moći da primenimo u našoj zemlji da bude sigurnije mesto, navodi Anastasija Jehorova. Grupu Ukrajinaca koji dolaze iz bezbedonosnih institucija i civilnog sektora obučavaju instruktori sa Kosova koji imaju dugogodišnje iskustvo u otkrivanju i deaktiviranju eksplozivnih naprava. Upravo oni su otkrili i deaktivirali na hiljade mina i drugih eksplozivnih naprava. Heko Randulja je imao samo 20 godina kada je počeo da se bavi tom profesijom i, kako kaže, danas je međunarodno priznati instruktor za otkrivanje i deaktiviranje nagaznih mina.
Ne pasoj će kemi nje ekspertiz, mjaftušom, nevojšme.
Verujemo da smo dovoljno stručni i van Kosova. Bili smo u 8 misija širom sveta kako bi pružili najbolju moguću obuku ovim hrabrim studentima koji će tokom četvoronedeljnog treninga prolaziti kroz obuku, a kako bi uspeli da barataju tim sredstvima i da ih uspešno uklone. Rekao je Dulja i dodao da će uklanjanje mina u Ukrajini biti teže i puno izazovnije jer Rusija koristi sofisticiranije eksplozivne naprave. Objašnjava da se one razlikuju od prostih mina koje su se koristile u zemljama bivše Jugoslavije. Razne organizacije, uključujući i Human Rights Watch, su upozorile da ruske snage koriste napredne nagazne mine sa senzorima koje mogu da detektuju ljude koji se kreću u blizini. Starije vrste mina bi obično eksplodirale ukoliko se direktno nagazi na njih. Prema međunarodnim konvencijama, neobeležavanje područja gde su mine postavljene kako bi se uklonile nakon sukoba smatra se ratnim zločinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U susret turističkoj sezoni u Crnoj Gori, u nastojanju da poboljša ponudu, Crna Gora je privremeno do 30. septembra ukinula vize za građane Saudijske Arabije. Turistički poslenici otvaranje novog tržišta vide kao novu šansu za crnogorski turizam, zabeležila Lela Šćepanović.
Privremenim ukidanjem viza za državljane Saudijske Arabije od 1. juna do 30. septembra ove godine Crna Gora je otvorila novo turističko tržište. Međutim, za danas najavljen dolazak turista prvim avionom jedne od najvećih aviokompanija u Saudijskoj Arabiji Plainast utivat je otkaza. Kako je saopšteno iz aerodroma Crne Gore, let je otkazan zbog hroničnog nedostatka aviona i osoblja. Dodaju da je samo u pitanju trenutak potvrde novog termina za početak realizacije letova iz Rijada ka Crnoj Gori. Inače, vlada Dritana Abazovića i turistički poslenici otvaranje ovog tržišta vide kao šansu za crnogorski turizam, posebno zbog ruske invazije na Ukrajinu i očekivano manjeg broja turista iz tih država koje su, prema posljednjim informacijama, činili petinu ukupnih noćenja tokom turističke sezone. Turizmolog Rade Ratković za naš program kaže da je dobro što su krenule nove aviolinije, kao i to što su ukinute vize, ali da od tog tržišta ne treba očekivati spas.
A ne, to je svako tržište novo, ajde, okej, ali to nisu tržišta koja mogu da budu nama primarna, znači to su suroga tržišta.
Ratković ne smatra da su inače tržišta Dalekog istoka daleko od, kako kaže, ekonomske šanse.
Nama održivog turizma nema bez dominacije evropskih tržišta.
Iako je za Crnu Goru novo tržište Saudijske Arabije, turisti iz te zemlje su godinama prisutni u Bosni i Hercegovini. Sead Krupalija, vlasnik turističke agencije i predsjednik Skupštine udruženja turističkih privrednika u BiH, za naš program kaže da turisti iz Saudijske Arabije vole čist vazduh i da uživaju u prirodi.
Više će biti interesantno, recimo, unutrašnji dio Crne Gore, Durmitora i nacionalni parkova koje Crna Gora ima. Više nego primore. Njih puno more i kupanje ne interesuje. Oni mogu otići eventualno do, ne znam, Svetog Stefana, obić malo taj dio Crne Gore i to je to.
Krupalija naglašava da su turisti iz Saudijske Arabije dobri potrošači.
Oni jesu dobri potrošači. Kome je lijepo, on će i potrošiti, on će izaći, ručati, uzet će dobar i hotel i potrošit će na, ne znam, mnogo toga što mi inače i možemo poniti. I ljudi su potrošači sigurno dobri. Moja procjena da svaki turista iz tog dijela svijeta u Bosni i Hercegovini ostavlja dnevno 150 eura, uključujući hotelski smještaj. Ono jedino što je posebnost, jel, u svemu tome, poštujući njihovu religiju i običaje, traže da to bude halal hrana, izbjegavaju u većini slučajeva mjesta koja prodaju alkohol i o tome se treba voditi računa sigurno.
U cilju oporavka ekonomije zbog pandemije COVID-19, krajem septembra 2019. Saudijska Arabija je pokrenula vizni režim za 49 država, popuštajući istovremeno strogi režim oblačenja, što su čelnici te države opisali kao istorijski momenat. Do tada su inače vize bile strogo ograničene za hodočasnike, poslovne ljude i strane radnike. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O rizicima sa kojima se suočavaju turski disidenti u Srbiji. U prethodnih mjesec dana međunarodne institucije su od Srbije tražile da se suzdrži od izručenja Turskoj dva slučaja, dok je u jednom slučaju oformljena inicijativa za odbranu turskog političara i aktiviste. Više pojedinosti Iva Gajić.
Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu je 29. maja pritvorena turska novinarka kurdskog porekla Nadin Čapan. Kako objašnjava njen pravni zastupnik Nikola Kovačević, Čapan je bila u pritvoru na aerodromu 24 sata, iako je tražila pravnika, govorila na engleskom, naglasila da ne sme da bude vraćena i da će tražiti azil. Sve je to ignorisano dok Evropski sud za ljudska prava nije naredio Srbiji da ne izruči novinarku Čapan, rekao je Kovačević i dodao da njoj u Turskoj preti progon po dva osnova.
Jedan je što se bavila svojim novinarskim poslom, pa je osuđena za takozvano širenje terorističke propagande. Drugi osnov je da je navodno bila član terorističke organizacije, što je krivična kvalifikacija koju turske vlasti koriste u odnosu na svakoga ko po njima se ne slaže tako sa tim nekim, ne kažemo, stavom vladajućih struktura.
Ipak, Nadin Čapan je puštena 15 minuta pred ukrcavanje na let. Na slobodi je i više se ne razmatra njeno izručenje. Sljedeća dva slučaja ekstradicije ostaju neizvesna. Turski aktivista i političar Ecevit Piroglu nalazi se u procesu izručenja matičnoj državi od strane Srbije. Zaključno saslušanje pred ekstradiciju zakazano je za 3. jun. Kako su naveli iz inicijative za slobodu Ecevita Piroglua, postoji više problematičnih dijelova u optužnici. Jedan od njih je to što optužnica nije dobro prevedena na srpski, te tekst nije razumljiv. Piroglu je optužen za dvije stvari, s jedne strane za pljačku, a s druge strane za pripadnost terorističkim organizacijama koje su ideološki suprotne. U drugom slučaju, Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija tražio je od Srbije da se uzdrži od izručenja državljanina Turske dok traje razmatranje njegovog slučaja pred tim telom. Advokat koji zastupa državljanina Turske u postupku ekstradicije, Marko Štambuk, rekao je da odgovora još uvek nema, a da je komitet postavio određene rokove državi da odgovori na pritužbu kojom je pokrenut postupak i kojim je zatraženo izricanje privremene mere.
Država ne mora da se oglasi pre toga. Da li će poštovati privremenu meru, vidjet ćemo na osnovu postupanja nadležnih organa u postupku ekstradicije, jer ukoliko ga izruče pre okončanja postupka pred komitetom koji može da potraje, znači da privremena mera nije ispoštovana.
Sljedeće ročište za postupak ekstradicije pred apelacionim sudom zakazano je za 20. jun. Kako je naglasio advokat Marko Štambuk, iako je reč o jednom od pripadnika pokreta Hizmet, njega Turska potražuje zbog krivičnog dela koji nema veze sa njegovim aktivnostima u okviru ovog neformalnog pokreta. Upravo ovo je ipak razlog zbog kog je privremena mera komiteta zatražena.
Ono čega je moj klijent strahovao, to je da će u slučaju izručenja on biti baš zbog te svoje povezanosti, odnosno tog svog članstva u tom neformalnom pokretu, da će biti izložen mučenju, nečovečnom i ponižavajućem postupanju.
Ministarstvo pravde Srbije nije odgovorilo ni na jedan upit Radija Slobodna Evropa o ovim slučajevima, a odgovor nije stigao ni od ambasade Turske u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O položaju Romkinja u Bosni i Hercegovini. Oko 15% njih stupilo je u brak pre 15. godine nakon što su njihovi roditelji ugovorili bračnu zajednicu, navodi UNICEF. Krivični zakoni u BiH na svim nivoima predviđaju zatvorsku kaznu za osobe koje žive u vanbračnoj zajednici sa osobom mlađom od 16 godina, roditelje ili staratelje koja mlađoj maloletnoj osobi to dopusti ili je navedena to, zabeležio Mirnes Bakija.
Romkinja iz Bijeljine, koja je željela ostati anonimna, udala se prije 18. godine i to nedobrovoljno. Njeni roditelji su ugovorili brak. Ona kaže da nema saznanja o postojanju ugovorenih brakova u svojoj familiji. Poznati su joj ovakvi slučajevi u njenom komšiluku gdje se većinom radi o maloljetnim djevojčicama za koje se nerijetko traži novac.
Teško mi je kada vidim da roditelji ugovaraju brakove svojoj djeci jer sam u mladosti doživjela istu sudbinu. Nisam se udala iz ljubavi, ali sam poštovala odluku svojih roditelja jer vremena su bila takva.
Prema podacima UNICEF-a, oko 15% Romkinja u Bosni i Hercegovini je stupilo u brak prije 15. godine. Ovo je posljednje sveobuhvatno istraživanje koje je urađeno 2012. godine. Najveći procenat ovih djevojčica je bez formalnog obrazovanja i veoma lošeg imovinskog stanja. Indira Bajramović, direktorica udruženja Bolja budućnost iz Tuzle, pojašnjava kada se desi ugovoreni brak, uključuje se Centar za socijalni rad i policija. Prema njenim riječima, u zavisnosti od slučaja, pomoć pruža i tužilaštvo te SIPA. Ističe da je mali broj procesuiranih postupaka jer advokati i tužioci često smatraju da je to običajno pravo Roma.
To nije običajno pravo jer ako govorimo o ugovorenim brakovima maloljetnoj djeci ili radnoj eksploataciji, to su elementi trgovine ljudima.
Članica ženske romske mreže Uspjeh, Aida Mehdić, u pisanom obliku je kazala da se na različite načine bave suzbijanjem ugovorenih i prisilnih brakova. Najčešće kroz obrazovanje i ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje Romkinja. Ona dodaje da oštro osuđuje oslobađajuću presudu Okružnog suda u Banja Luci iz 2020. godine, kada je otac prodao svoju 13-godišnju kćerku za 1000 maraka, pozivajući se na običajno pravo Roma. Ljubinko Mitrović, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kaže da je potrebno više istraživanja kako bi se utvrdili tačni podaci o učestalosti ugovorenih brakova, a zatim i harmonizacija zakona u skladu sa međunarodnim standardima.
U članu 123 Krivičnog zakonika Republike Srpske, koja definiše dijete kao žrtvu krivičnog djela i smatra da je to svako lice koje nije navršilo 18 godina života. To je poštivanje Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Dakle, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, čija je članica ili potpisnica Bosne i Hercegovine još od prije rata, je propisala da se djetetom smatra svako lice starosti do 18 godina. U federaciji djetetom se smatra osoba koja nije navršila 14 godina života. Na ovo potreba mijenjati pod hitno i naravno usaglasiti ovu normu.
Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta predviđa zatvorsku kaznu od 3 mjeseca do 3 godine za osobe koje žive u vanbračnoj zajednici sa osobom mlađom od 16 godina. U Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske za isto krivično djelo predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora od 2 godine. Romi su najbrojnija od ukupno 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. U izvještaju Evropske komisije za 2021. godinu procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 58.000 Roma od ukupno 3,2 miliona stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji saznajemo kako i da li napreduje turizam u Hercegovini. Konkretno, ova priča je sa Mostarske fortice, gdje smo sreli poznate imena, a samo jedan od njih je pozorišni režiser Michael Attenborough.
Čak i dok stojimo ovdje, imamo ovaj apsolutni pogled od kojeg zastaje dah, možemo vidjeti blijede boje moderne arhitekture, te smeđe crvene boje stare arhitekture.
A Medlin Dov živi u Norveškoj i nastoji pomoći BH privredu. A evo zašto Norvežani, da bi radili s BH firmama, traže platne liste radnika.
Industrija naša razvijena, ovdje jedino što se mora promijeniti jeste da fabrika i direktor moraju početi više cijent radnike. Norveški kupac zahtjeva da vidi platne liste radnika, što i one neće da podržavaju robovlasništvo, što oni kažu.
A pored toga saznajte i kako i koliko uspješno radi zemljoradnička zadruga Gračanka. Biće riječi o važnosti zaštite proizvoda oznakama porijekla. To su samo neke od važnih i zanimljivih tema o kojima ćemo govoriti do kraja emisije. Stoga ostanite uz nas i poslušajte sve naše priče.
Na vratima Evrope.
Nova turistička sezona u Hercegovini ulijeva puno nade tamošnjim turističkim radnicima s obzirom na to da nakon dvije pandemijske godine gosti se u velikom broju vraćaju u taj kraj. Tako turisti iz cijelog svijeta dolaze vidjeti novu atrakciju, izletište Fortica na visini od oko 510 metara iznad Mostara, koje privlači ljubitelje adrenalinskih sportova te prirode općenito. Među gostima ovih dana snimili smo i neka od najpoznatijih imena britanske umjetničke scene. Izletište Fortica je samo do prije nekoliko godina bilo zapušteni brdski hercegovački kraj, ali je zahvaljujući ideji grupe mladih ljudi koje je financijski podržala Evropska unija postalo privlačna turistička destinacija. Poslušajmo o tome priču Mirsada Behrama.
Na terasi izletišta Fortica iznad Mostara, s koje se pruža pogled na grad i gotovo cijelu Mostarsku kotlinu, među brojnim domaćim i stranim posjetiocima, susrećemo i Michaela Attenborougha. Attenborough je direktor londonskog Almeida pozorišta, sin je čuvenog režisera i glumca Richarda i nećak poznatog veterana za očuvanje prirode sa BBC-a Davida. Michael je očaran arhitekturom Mostara, koja odražava njegove etničke i vjerske različitosti. Čak i dok stojimo ovdje, imamo ovaj apsolutni pogled od kojeg zastaje dah, možemo vidjeti blijede boje moderne arhitekture, te smeđe crvene boje stare arhitekture. To nam samo po sebi pokazuje vrstu mješavine koju ovdje imamo. Nakon što se spustio 570 metara dugim ziplinom, odnosno žičarom koja se proteže nad ambisom između brda, Fortica i Stolac, oduševljenje ovim mjestom ne krije ni Kanađanin Darren Markland iz grada Edmontona. Stvarno je bilo zabavno. Nikad prije nisam uradio ovako nešto. Ljudi su ovdje pravi profesionalci, sigurno je. Prelijep je pogled i stignete nešto i pogledati iako idete brzo. Žičarom se spustio i Darrenov sin Aiden. Pogled je izvanredan. Zapravo nije bilo toliko strašno, a i ljudi su također sjajni. Izletište Fortica iznad Mostara danas tako ima atrakcije kao što je zipline ili staklena staza visoka 15 metara iznad tla, kao i 30 metarski jarbol sa najvećom zastavom Bosne i Hercegovine. Samo do prije nekoliko godina to je bilo zaraslo mjesto do kojeg se dolazilo starim makadamskim putem. Džani Rahimić, predsjednik brdsko-biciklističkog udruženja MTBA iz Mostara, koji je jedan od inicijatora uređenja izletišta Fortica, kaže da ta ideja potiče još iz 2015. godine.
Lokalitet smo posjećivali prvenstveno biciklima i vozali se ovuda. Ima dosta puteva koji su ovako pogodni za brdski biciklizam. Tada smo, da tako kažem, otkrili po prvi put ovu lokaciju gdje je u stvari bio talijanski bunker iz Drugog svjetskog rata.
Odlučili su da krenu u projekat obnove i da naprave lijepu priču od te lokacije. Sam taj atraktivan lokalitet davao im je podstrek da provode na prvi pogled neprovodiv projekat, kaže Đani Rahimić. Ipak, upornost se isplatila. Đani Rahimić kaže da su prvo uspjeli dobiti od gradskih vlasti Mostara razrušeni objekat na korištenje, uz uslov da ulože vlastita ili sredstva donatora. Obratili su se i domaćim i stranim donatorima, te su najprije osposobili vidikovac sa zastavom Bosne i Hercegovine, postavljenom na 30-metarski jarbol površine 6 puta 12 metara.
I mi smo zaista željeli da među našim građanima i gostima podijelimo, da zaista malo i promovišemo tu našu državu i prirodne ljepote, što je jedan od ciljeva našeg udruženja.
Bivši ratni bunker su pretvorili u planinski dom gdje se može i prespavati i osvježiti. Zatim je 2018. godine realiziran naredni projekat, zipline ili žičara, što je projekat kojeg su isfinansirali uz podršku Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH. Predsjednik Brdsko-biciklističkog udruženja MTBA iz Mostara, Đani Rahimić.
To je u stvari usmjereno ka tome da mi zaista pokušamo da ova destinacija bude samoodrživa, dakle da ona ima i određene prihode kako bi se mogla finansirati, razvijati i održavati. Tako da je zipline bio u to doba jedan od prvih ziplinova te veličine u Bosni i Hercegovini, zaista je velika atrakcija.
Upravo zahvaljujući ziplinu, Brdsko-biciklističko udruženje MTBA uspjelo je vlastitim sredstvima napraviti još jednu žičaru dužine 430 metara. Prvi čovjek udruženja, Đani Rahimić, ističe da je važna ta održivost jer se ne može živjeti vječno od donacija. Tako su uspjeli realizirati i naredni projekat, Skywalk, odnosno stakleni vidikovac, izgrađen prije nešto više od godinu dana, objašnjava Đani Rahimić.
Nudi pogled na grad, ali na jedan drugačiji način, dakle sa staklenim podom gdje imate određeni malo i adrenalinski užitak. Visina je 15 metara iznad zemlje, a ukupna dužina je oko 42 metra, dakle u obliku kao potkovice.
Završeni su i značajni infrastrukturni radovi, izgrađeni je dom sa spavaonom, pristupni put te moderan parking. Sve to je završeno uz pomoć domaćih donatora poput turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona ili privatnih firmi. Ipak, značajnije financijske donacije dobili su od zemalja iz Europske unije poput Italije kroz projekat Via Dinarica, kaže nam predsjednik Brdsko-biciklističkog udruženja MTBA iz Mostara, Đani Rahimić.
Oni su, njihova razvojna agencija je podržala taj projekat gdje smo se mi aplicirali i dobili sredstva za uređenje doma, spavaone, nabavku namještaja. Također i Skywalk koji sam spomenuo je finansiran isto kroz projekat Via Dinarica.
Plan je, naglašava, na izletištu Fortica napraviti park prirode. Aplicirali su i kod USAID-a s projektom čiji je dugoročni cilj da lokalitet postane zaštićeno izletište. Žele i vratiti nešto što je izgubljeno, naglašava Đani Rahimić.
Jedna od ideja jeste da imamo ovdje i rezerva divljih životinja, da ljudi mogu da vide u blizini grada neke vrste, ne znam, kao što su mufloni ili jeleni koji su obitavali u Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ahmed Lindov je dijete rođeno u izbjeglištvu u Hrvatskoj nakon što je njegova porodica zbog rata napustila Hrasnicu kod Sarajeva. Danas je norveški državljanin, advokat, biznismen i političar, a iako u Bosni i Hercegovini nije ni rođen, nastoji pomoći jačanju privrede u državi koju smatra domovinom. Njegovu priču zabilježio je Alen Bajramović.
Nakon što je njegova porodica u junu ratne 1992. godine izbjegla iz Hrasnice kod Sarajeva, Ahmed Lindov slučajno je rođen u Splitu. Već u septembru 1993. stiže u mali norveški grad Kvinesdal, gdje je odrastao, školovao se, završio studij prava.
Uvijek mi je taj rat bio dio mojeg života jer sam odrastao bez tetki i bez ičega, imao sam nanu i roditelje i braću, ali osim toga nije bilo familije, bio si ono kao crna ovca u stadu. Onda mi je bila želja da probam pomoć svom narodu na neki način, pošto sam kod dijete gledao svoje roditelje i naše komšije da su išli u te ustanove da traže pomoć. To su ponosni svi ljudi bili, ako su došli u društvo, gdje ništa ne znaju ovako, ono, ne znali jezika, onda su uvijek ovisili o nečijoj trećoj pomoći, onda sam htio da Bosanci, Bošnjaci, kako hoće da ima neko naš koji mora pomaga donositi odluke, da se ne donose odluke bez našeg znanja. I eto tako, hvala Bogu, od 2015. sam aktivno u norveškoj politici.
Ahmed radi kao advokata, sa prijateljem iz Njemačke otvorio je imanju firmu, dok je istovremeno izabran za prvog vijećnika stranca u vijeću Kvinesdala, te predsjednika radničke stranke u ovoj maloj općini na jugozapadu Norveške.
Pokušavam da Bosna i Hercegovina, ako Bog da, više prodiše svojim plućima punim. Sad smo na neki način neki asmatičari, ja često kažem onako malo zaletimo se pa se zadišemo, ali to ja vjerujem da su naša pluća razvijena, samo je nas traja njiha iskoristiti. Moramo prestati misliti da je svugdje bolje nego ovdje, jer ovdje je nama najbolje. Ovdje ne valja sistem, kažemo, ljudi moji, mi smo ga birali, nije nam ga niko drugi dao, mi smo ga izabrali.
Od prije dvije godine Lindov je na čelu i Norveško-Bosanske privredne komore. Mnoge planove odložila je pandemija koronavirusa i mjere koje su ograničile kretanje, ali je zadovoljan posjetom ovogodišnjem Sarajevo Biznis Forumu i BH gradovima sa delegacijom privrednika iz Norveške.
Ima veliki potencijal u bosansko-hercegovačkoj privredi, pogotovo u poljoprivrednom industrijskom sektoru. Nažalost, naši privrednici ovdje imaju problem za plasiranje svojih proizvoda, jer naše tržište preplavljeno tim nekim akterima, menedžerima koji prodaju proizvode, i ti dok ti, evo, koji proizvođač, platiš mene još četvorcu da prodaju tvoj proizvod, i onda tebe nema niđe na kraju jer nisi više konkurentan. To je ono što mi probamo, borimo se protiv toga. Mi naše privrednike koji imaju proizvod koji moramo plasirati u Norveškoj povežemo direkt sa norveškom firmom koja će otkupljivati, dorađivati njihov proizvod, odradimo te uvodne sastanke, on kad se povežu, onda nas više nema tu.
Norvežane u Bosni i Hercegovini najviše zanimaju investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, sektori drvne, metalne, poljoprivredno-prehrambene industrije. Zbog rada na jačanju ekonomskih, a time i svih drugih veza između dvije države, Lindov je sve češće i duže u Bosni i Hercegovini.
Norveška je većinu svojih fabrika ugasla, jer oni se bazirali više na tržište servisa. I gore su većinom rukovodstva firme, marketing firme, što nam nekad fali, a proizvodnja je neđu u Kini i u drugim državama. U Europi i svijet imaju pojedine norveške firme i proizvodnju u Bosni, ja se nadam da će njih biti još puno više. Mi imamo ovdje jednu sofisticiranu industriju koja se mora takmičiti sa svakom industrijom u svijetu. Ja kad dovedemo Norvežana, sad smo imali prošle sedmice, smo drvnu industriju bila, oni su bili iznenađeni, zatečeni čime su vidjeli, ono, mislim, pozitivno smislu. Industrija naša razvijena, ovdje jedino što se mora promijeniti jeste da fabrika i direktor moraju početi više cijent radnike. Mi dolazimo nekad u taj položaj da norveški kupac zahtjeva da vidi platne liste radnika, jer Norvežani su dosta svjesni, drže visoko svoju svijest o društvu, razvoju društva, i oni neće da podržavaju robovlasništvo, što oni kažu, i traže da su plate najmanje, da mogu pokriti minimalne potrebe za jedan mjesec dana, što je meni drago. E, to je ono što moraju bosni direktori i političari, moje kolege, svi moraju razumjeti da mi živimo od rada onih radnika. I oni radnici kad su zadovoljni, nama će biti dobro.
Iako nije ni rođen u ovoj zemlji, nastoji objasniti ljudima da i Bosna i Hercegovina može postati Norveška ili bilo koja druga razvijena zemlja, i da su za sve dobro i loše u svojoj državi Bosanci sami odgovorni.
Mi volimo uvijek upirati prst u nekog drugog. Kad smo mi rekli za našu prezentaciju da nisu dovoljno dobro bili, nego je sudija bio kriv što su izgubili. E, to su te stvari koje u državi ovdje radimo, u društvu, ona nas koče, jer mi moramo sebi izgraditi društvo za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zemljoradnička zadruga Gračanka iz Gračanice izvozi povrće na tržište Evropske unije. Njeni stručnjaci koji nadziru proizvodnju pišu projekte za kooperante kako bi dobili sredstva u programima Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kao i drugih međunarodnih organizacija. O tome Arnes Grbešić.
Povrće koje otkupljuje zemljoradnička zadruga Gračanka iz Gračanice uglavnom završava na evropskom tržištu. Tehnolog biljne proizvodnje Sabahudin Avdić.
U ovoj godini mi smo ugovorili, znači, sa nekih 200 kooperanata i planiramo izvesti 1200 tona krastavaca komisona, osim toga i nekih 100 tona paprika za Njemačku, odnosno austrijsko tržište.
Izvoz nije upitan.
Što se tiče količina, nije teško, međutim, jeste zbog kvaliteta. Tu, znači, mi imamo određene prednosti u odnosu na neke konkurentske firme, da li iz Makedonije, Srbije, pa čak iz Bosne i Hercegovine, zato što imamo tradiciju u toj proizvodnji, znači više od 40 godina bavimo s ovom proizvodnjom. Međutim, ono što je problem, lakše bi nam bilo prodati 3000 tona nego 1000 tona krastavaca.
Zašto je na tržištu Evropske unije lakše prodati 3000 tona nego duplo manju količinu, pojašnjava poljoprivredni inženjer Sabahudin Avdić.
Svaki ozbiljan kupac traži, znači, veće količine da može on, znači, planirati svoje potrebe na preradi. Mi, osim, znači, Njemačke, mi imamo svoje kupce u BH, ali najveći, znači, 80-90% izlazimo na EU tržište.
Proizvodnja, međutim, ne ide u smjeru povećanja, o čemu govori direktor zemljoradničke zadruge Gračanka Refik Ahmuljić.
se tiče krastavca komešona, za neki 15% je pad u odnosu na prošlu godinu. Ako se ništa u ovoj godini ne pomogne poljoprivrednicima u nekoj značajnijoj mjeri, ovo sve što je do sad bilo podrške, to je beznačajno. Pričamo o nekim povećanjima budžeta za 10 do 15%, a ovamo inputi su povećani za 100 do 300, 400%. Mislim da je nedovoljno i da će naša poljoprivredna proizvodnja tek ovo osjetiti u narednom periodu.
Zemljoradnička zadruga u Gračanici sarađuje sa preko 1300 kooperanata. Oni se ne bave samo uzgojem kornišona i merino sorte paprika. U prošloj godini, između ostalog, proizveli su i skoro 5 miliona litara mlijeka za domaće tržište.
Proizvodnja mlijeka nam evo već za prva 4 do 5 mjeseci nešto malo raste, ali je osjetan pad proizvodnje po proizvođaču. Širenje zadruge na druge terene je doprinijelo da proizvodnja mlijeka nam raste, ali proizvodnja po muznom grlu i po proizvođaču pada. Zbog nedostatka i kabaste hrane, ali posebno zbog cijena skoncentrovanih hraniva. Jer ipak hraniti krave sa koncentratom koji je marku i 10 po kili, a prodavati mlijeko po 60 feninga, tu nema neke ekonomije, neke dobiti da bi to radio proizvođač. Prvi posticaj za mlijeko su došli tek u prošloj sedmici i to plaćeni iz 10. mjeseca od prošle godine. Kanton je tek počeo da plaća podršku po muznom grlu.
Gračankini poljoprivredni stručnjaci ne pomažu samo kooperantima u proizvodnji. Oni pišu i projekte za dobijanje sredstava od međunarodnih organizacija. Ponovo Sabahudin Avdić.
Evo ove godine znači imamo od strane IPAD-a projekat koji smo napravili u Federaciji Republike Srpskoj, gdje će svi poljoprivredni proizvođači imati od 40 do 50% umanjenu vrijednost repromaterijala, odnosno bit će plaćen sa njihove strane. Tako da je to financijski izraženo negdje 600 do 700 maraka samo po jednom dulumu i po tom osnovu. Međutim, ima još znači premija, tako da svaki proizvođač prvi kilogram krastavaca ili paprike kad ubere, to je već njegova zarada. Znači, sav repromaterijal sa drugih strana bude im isplaćen ili subvencionisan.
Gračanička zemljoradnička zadruga osigurala je i novčanu podršku iz programa Eufor Agri. Još jednom njen direktor Refik Ahmuljić.
Podrška bila za sjetvu krmnih kultura i nabavka opreme za mužu mlijeka. To je što je projekat koji je išao direktno za zadrugu i za manje kooperante proizvođače, gdje smo imali uključeni 160 proizvođača koji su dobili jesenju sjetvu, tako da su zasijali i grašak i pšenicu i dobili mineralno đubrivo. Imali smo poslije toga još pojedinačne projekte gdje smo radili za naše 4 obrta. 2 su projekta nam koja su odobrena, 2 evo su u fazi odobravanja za nabavku mehanizacije preko Eufor Agri biznisa.
Zemljoradnička zadruga Gračanka iz Gračanice ove godine ima i nove kooperante u proizvodnji povrća, kaže inženjer poljoprivrede Sabahudin Avdić.
Mi sami ne bi mogli obezbijeti tolike koji su nekoliko traži, znači te tržište, nego uključujemo i druge zadruge koje na obostrano zadovoljstvo surađuju s nama. A pogotovo poljoprivredni proizvođači, znači oni u nama vidi jednu sigurnost, normalno i mi imamo neka ograničenja, ne možemo ići baš po Hercegovini nekim širim krajima, ali ovdje po našem kantonu, Zemsko-Dobojskom, u RS-u do Banja Luke, znači radimo proizvodnju krastavaca, komisona i paprike. Pogotovo nam je drago što radimo bijenu papriku ove godine. I drago nam je što taj jedan poljoprivredni kraj koji imaju tradiciju, znanje, u toj proizvodnji sarađuje s nama. Za početak, znači, površine su na nekom nivou 2 hektara gdje očekujemo prinos, to je sitna paprika Merinos koja se puni kajmakom i sirom, ide u firmu Kaze Maher kod Beča, znači u Austriju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Proizvodi zaštićeni oznakama porijekla, geografskog porijekla ili garantovano tradicionalnog specijaliteta prepoznatljivi su na tržištu, a samim tim i konkurentniji. Mada Bosna i Hercegovina ima odlične preduslove za razvoj tržišta ovakvih proizvoda, mogućnosti nisu ni izbliza iskorištene, što potvrđuje podatak da je samo 8 proizvoda u BiH zaštićeno oznakom geografskog porijekla. Više o tome saznala je Azra Bajrić.
Brojne su prednosti i preduvjeti uspjeha implementacije oznaka geografskog porijekla, što najbolje znaju cazinski pčelari, čiji je Kestenov med prvi u Bosni i Hercegovini dobio takvu oznaku. Pčelar Hazim Hođić.
Zaista, dakle, je to jedna velika šansa nama pčelarima da od tog brendiranja imamo dobre korist i da nastavimo, dakle, samo da proizvedemo kvalitetan med, da redovno to vršimo analize, da su nam pčele zdrave i da normalno poštujemo onu dobru pčelarsku praksu, dobru higijensku praksu, da ljudi to prepoznaju.
Brendiranje može donijeti samo korist, kaže Hajrudin Šabić, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona.
Cilj je da brendiramo, odnosno da zaštitimo krajiški med, med sa područja Unsko-sanskog kantona. Samim brendiranjem mi ćemo uspostaviti kontrolu meda i to brendiranje bi bilo pomoć u proizvodnji, pomoć u prezentaciji, u reklami, u marketingu i svakako u prodaji i postizanju cijene. A isto tako u slučaju bolje godine kada budemo imali proizvoda da ga možemo lakše i izvesti u zemlje Europske unije.
U okviru projekta razvoja održivog turizma i uz podršku USAID-a, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala je u Bihaću radionicu o temi sigurno rukovanje hranom i kako do oznaka geografskog porijekla. Drago Brinjo, predstavnik agencije.
U normativno je trećom uredila Bosna i Hercegovina ovaj dio, trenutno ima 5 zaštićenih proizvoda, ali sada radimo na jednom mapiranju, to je podržala Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, gdje zajedno sa Agencijom sigurnost hrane je izvršila jedno pretraživanje terena koja je to hrana po pojedinim područjima koja ispunjava te neke uslove i normativne Bosne i Hercegovine, ali i Evropske unije. Znači kako da sada animiramo te proizvođače kako oni da shvate da na taj način svoje proizvode mogu lakše po nešto većim cijenama da stave na tržište, a kako i samim tim da promovišu i svoj kraj i svoje običaje i svoje nasljeđe koje su oni unijeli već decenijama i već generacijama u proizvodnju te hrane.
Zaštita domaće proizvodnje i povećanje njene vrijednosti na tržištu itekako je bitno. Halid Makić, profesor na Biotehničkom fakultetu u Bihaću.
Radili smo znači, aplikacije koje se odnose na garantirano tradicionalni specijalitet, zaštita održivih proizvoda i podrška proizvođača kako bi se zaštitili prema procedurama koje su upravo danas prezentirane. Pored toga radili smo na aplikacijama za sredstva za određene naše proizvođače gdje su akademska zajednica uključena i znači, mi smo s aspekta struke pomogli da zaštitimo znači, kod Instituta za intelektualno vlasništvo nekoliko proizvoda i naši proizvođača kao kolektivni žig, odnosno kolektivna oznaka koja će postati dio osnova za brendiranje tih proizvoda i naravno povezivanjem sa turističkim subjektima, on će postati dio turističke ponde Unsko-sanskog kantona.
Bila je ovo prilika da se vlasnici obrta u turizmu i poljoprivredi te predstavnici asocijacija i zadruga upoznaju sa prednostima oznaka porijekla, geografskog porijekla ili garantirano tradicionalnog specijaliteta. Nekoliko je krajiških proizvoda sa dugom tradicijom. Suzana Jahić, profesorica na Biotehničkom fakultetu.
Riječ je o proizvodima kojima sam kao istraživanja već radila i objavljivala. Radove što je jako bitno da imamo te reference, jer bez tih referenci ne možemo ni da radimo takvu oznaku. Znači radi se o, ja sam nazvala već dala naziv, krajiški suđuk od goveđeg mesa, krajiška pastrma od goveđeg mesa, zatim neke vrste sireva, znači basa koja je karakteristična za petrovački kraj, basa ili pomješa kako kažu, krajiški polutvrdi sir od kravljeg mlijeka, zatim krajiški ovčji sir, je ovdje kod nas imamo proizvodnju ovčjeg sira, trahana i omač. 7 proizvoda sam obradila. Znači treba biti ustrajan, dalje nastaviti istraživanja, jer ako idemo već u zaštitu takvih proizvoda, znači moramo postaviti nekakve standarde, moramo imati neke analize.
A kako bi podržala proizvođače čiji prehrambeni proizvodi imaju potencijal za dobijanje jedne od registriranih oznaka, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uz podršku USAID-ovog projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini pripremila je vodič za dobijanje oznaka porijekla u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Brčkom je održana međunarodna privredno-turistička manifestacija Kobasica Fest, na kojoj su izlagači iz Srbije, Hrvatske i BiH predstavili kobasice, kulenove, sireve, vina i rakije pripravljene na tradicionalan način. Ovi proizvodi svoje stalne kupce imaju na tržištu zemalja Zapadne Evrope gdje su sve više traženi. A više o tome Zoran Matkić.
Domaće kobasice, kulenovi sirevi te razne vrste domaćih rakija i vina na promociju u Brčko, osim s bosansko-hercegovačkih prostora, stigli su i iz Baranje u Hrvatskoj te Srijema i Bačke u Srbiji. Zamjenik župana Osječko-baranjske županije Radomir Čvarković svojim dolaskom u Brčko dao je podršku proizvođačima iz svoje županije.
Nisu prvi put izlagači iz Osječko-baranjske županije, konkretno iz opštine Jagodnjak, koja evo nosi laskavu titulu opštine iz sela Kulina, koja već nekih 20 godina, ja smatram, najuspješniju kulenijadu održava u Republici Hrvatskoj, a također i jako veliki broj porodičnih gazdinstava koji se bave upravo preradom suhomesatih proizvoda i prodajom.
Općina Lopare predstavila je uz nekoliko vrsta majevičkih sireva i autohtonu vrstu sira Zarac, koji je odnedavno brendiran i stalne kupce ima na tržištu nekoliko zapadnoeuropskih zemalja. Duška Mitrović, poljoprivredno gazdinstvo Mitrović, Lopare.
No, mi svoje proizvode proizvodimo kako su proizvodile i naše bake. Sačuvali smo tu ručnu radinost. Što se tiče proizvodnje, nismo ništa uveli neke novine da bi pokvarili taj kvalitet, samo smo dodali neke ukuse i naravno vakumirali smo, upakovali smo da to ljepše izgleda.
Zemljoradnička zadruga Levač iz Aleksandrovca kod Banja Luke od 2008. godine u suradnji sa samostanom Trapista na domaćim ino tržištima poznata je sa dva Banja Lučka brenda, čiji početak proizvodnje datira s kraja 19. stoljeća. Draženko Budimir, zemljoradnička zadruga Levač Aleksandrovac.
Trapisti su krenuli prvo s proizvodnjom piva. 1873. su počeli sa proizvodnjom piva i tako je danas nastala i današnja Banjalučka pivara, odnosno na tim početcima samog samostana Trapista. 1882. su započeli sa proizvodnjom sira.
Poljoprivredno gazdinstvo Gačića Magaza iz Bogatića u Srbiji ima dugogodišnju tradiciju proizvodnje voćnih rakija, sokova te džemova i zimnice. Zoran Gačić.
25-6 vrsta uvijek je različitih toku godine proizvedeno rakija, likera 18-19, domaći sokovi, džemovi, domaća slatka i kompletna zimnica u asortimanu. Sve više se narod naš vraća tom tradicionalnom. Mislim da radimo sve na najzdraviji mogući način i tržište je prepoznalo malo ljudskog odnosa, finog i čestitosti u nastupu i to je to.
Uz bogatu trpezu sa suhomesnatim proizvodima neizbježno idu i drvene plate koje izrađuje Vladimir Srdić iz Novog Sada.
Unikatno u smislu da pokušavam da pričam sa drvetom, pa nekad pobedim ja, nekad pobedi drvo.
Savo Lukić, predstavnik Brčanskog voćnog kluba koji je organizator sajma, kaže da ova manifestacija nema isključivo prodajni karakter. Cilj nam je, kaže on,
samo da postaknemo domaće proizvođače da vide šta je to dobar kulen.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Nažalost, mine i minsko-eksplozivna sredstva su i dalje prisutni u Bosni i Hercegovini. Iako se sve ove godine radi deminiranje, još uvijek je blizu 10% teritorije BiH pod minama. Pripadnici EUFOR-a su počeli sa predavanjima učenicima osnovnih škola šta su to mine i minsko-eksplozivna sredstva i kakva opasnost prijeti od njih. Ovu priču ima Nebojša Kolak.
Mine i minsko-eksplozivna sredstva su i dalje prisutna na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zato je potrebno najmlađe upoznati kakva opasnost vrijeba ljude od njih. Sigurno su djeca ti koji najmanje znaju o minama, pa su u EUFOR odlučili da ih upoznaju sa minama i minsko-eksplozivnim sredstvima. Melana Kurman, komandir EUFOR-a Lotkuće u Trebinju.
To inform the people and
i naravno da informišu inače, znači stanovništvo i učenike o opasnostima, o eksplozivnih naprava i mina. Da, također oni obezbeđuju mape minskih rizičnih područja i također kako su i koja su obilježena, kako također mine izgledaju i naravno ono što je najbitnije kako da reaguju ako možda vide minu.
Mališani su do sada roditelji upoznavali sa opasnostima od mina, ali rijetko ko od njih je imao priliku da vide mine do ove EUFOR-ove prezentacije. Matija Vujčić je učenik osnovne škole Vuk Karadžić, Trebinje.
Roditelji su mi rekli da kada sam na selu kod kuće da se ne udaljavam zbog toga što može biti mina, jer su tu bila razgraničenja ratnih dejstava, ali nisam imao, hvala Bogu, iskustvo da se srećem sa minama. Danas ću prvi put vidjeti kako mine izgledaju na ovome predavanju.
Paralelno je u toku kampanja MUP-a Republike Srpske u saradnji sa UN-om na podizanju svijesti učenika osnovnih i srednjih škola koje opasnosti vrebaju kada se nestručno rukuje sa oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima. Darko Simović, policijski službenik Policijske uprave Trebinje.
Svjedoci smo da smo u proteklim godinama imali tragičnih događaja koji su se desili na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova, a koji su upravo mladi ljudi i djeca nastradali zbog igranja i nestručnog rukovanja sa oružjem, dok u regiji koju pokriva policijska uprava Trebinja nije bilo evidentiranih slučajeva.
Portparol policijske uprave Trebinje Jelena Bibeđić kaže da je bilo pronađeno oružja i minsko-eksplozivnih sredstava na njihovom području.
Imali smo prijave gdje je policija odmah obezbijedila lice mjesta, o čemu je odmah obavijestila Republičku upravu civilne zaštite koja preduzma dalju proceduru iz svoje nadležnosti.
Prema riječima pripadnika EUFOR-a u suradnji sa Centrom za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini i oružanim snagama pripremaju videomaterijal koji će poslužiti EUFOR-u i LOT timovima za održavanje virtualne edukacije. Videomaterijal će biti namijenjen djeci i omladini. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.